Kipchoge, let's keep an eye on the clock, into the final 20 seconds, Eliud Kipchoge.
Whoa!
And got his shoulder, 140!
Jedna z nejvíce diskutovaných sportovních událostí minulého roku. Keňan Eliud Kipchoge jako první člověk na světě pokořuje maraton po 2 hodiny. Ve Vídni ho uběhl za 1:59:40. Světový rekord mu ale uznán nebyl, protože výkonu nedosáhl v závodě a s tempem mu pomáhali 40 vodičů. Ale ještě něčím je tento výkon zajímavý, a to botami, ve kterých tedy Kipchoge maraton uběhl. V DVTV vítám zakladatele běžecké školy ultramaratonce Miloše Škorpila. Dobrý den.
Dobrý den.
Kipchoge zaběhl maraton v botách s trojitou karbonovou vrstvou, které se tedy vedení světové atletiky rozhodlo zakázat. Co je na těch botách špatně?
Z mého hlediska na těch botách špatně není nic, ale je to spíš, řekl bych, boj mezi určitými firmami, že jo, protože když přišel před 5 lety Boost od konkurenční firmy, tak se o tomhle to mluvilo taky, že je to nějaký technologický doping, pak to postupně odumřelo, takže si myslím, že je to podobná záležitost. Tyhle ty boty jsou samozřejmě špičkový, tomu atletovi pomůžou zaběhnout ten výkon, ale předpokládá to, že ten atlet má vynikající běžecký styl a že má taky vynikající fyzickou výkonnost. Pokud tohle to nemá, tak ani ty boty mu k tomu nepomůžou.
Podle vás tady boty doopravdy závod rozhodnout nemohou? Jsou tam prostě miničasové potom už rozdíly?
Mohou, ale zase, když to vezmeme jako doping, tak k těmhle těm botám se může dostat v podstatě svým způsobem u vozovkách každý, kdo si je koupí.
A jsou drahé?
Jsou drahé, jasně, ale tak všechny ty, i ty boty, které se normálně prodávají, tak jsou drahé. Tyhle ty boty přijdou třeba na nějakých 8-10 tisíc, když to tak řeknu. Tak samozřejmě je tam nějaké omezení pro tu veřejnost, ale koupit
si to
může. Není to
zkrátka nedostupný v vozovkách technologický doping. Zeptám se ještě jinak. Uběhl by podle vás Kipchoge maraton po 2 hodiny i v jiných botách?
Já jsem přesvědčený, že ano.
Jak přesně takové boty běžcům pomáhají?
Ty boty, ty technologie v těch botách, a je to jedno, jestli jsou to tyhle ty pružiny, nebo je to nějaká jiná technologická vychytávka, tak pomáhají tomu běžci vlastně v tom odvalení a v tom, že ten běh je dynamičtější.
Tady je vidíme tady
přesně
v tom průřezu.
Jo, takže jako, když se odvalíte, tak vyletíte dopředu, ale pokud běháte jako většina lidí, který třeba učím běhat, což je 90% lidí, kteří dneska běhají, tak běhají špatně technicky. A těm by tyhle ty boty nepomohly, spíš naopak by jim uškodili v tom, že by je donutili běžet, jakoby zpomalovat, a to zpomalení můžeme dosáhnout i těma technickýma chybama. A pak to vede třeba i k těm různým zraněním a tak, protože ta technická chyba může znamenat, že ten člověk do toho sedne, má sice představu, že lépe tlumí ten dopad, ale opak je pravdou.
Ano, vy jste napsal, že neskušeného běžce mohou takové boty v vozovkách uhonit. Omlouvám se, jak vás mohou uhonit boty, nedojdu si to představit. Říkala jsem si, jestli právě nezáleží spíš na výkonnosti.
Přesně, uhonit znamená, že vy už to nestíháte dechově. Mm-hmm. Ty boty vám opravdu tak pomáhají do toho běhu, že vy už to nestačíte udejchat.
No, takže pomáhají, ne, že ne?
No pomáhají, ale jak říkám, musíte na to mít fyzicky.
Ale já myslím potom u těch, u kterých třeba rozhodují detaily při takových vítězstvích nebo rekordech, jako jsme o tom mluvili u Kipchogeho.
Jasně, ale tak ty špičkoví běžci, že jo, tak
ty to mají.
Ty mají jak tu techniku, tak tu výkonnost. Mm-hmm.
Vy jste měl možnost takové boty a nebo podobné boty vyzkoušet? Třeba zrovna tyto boty?
V podstatě měl jsem možnost vyzkoušet tu první variantu, která tenkrát v podstatě znamenala, že nezaběhli po ty 2 hodiny. Bylo to, že před tím rokem, kdy to bylo, nebo rokem a půl, kdy běželi těsně na ty 2 hodiny, takže v těchto botách jsem běhal. Běhal jsem v nich skvěle, ale právě se pokládá to, že splníte ty dvě varianty, že máte na to tu techniku a že máte i tu výkonnost.
Mm-hmm. Vylepšil jste si botami svá maxima, nebo takhle to nefungovalo?
U mě už to dost dobře nešlo, protože já ty maxima mám někdy před 40 lety. Takže jako tam ani ta technologie ten věk nezastaví.
Vedení světové atletiky šlo ještě dál. Na olympiádě v Tokiu se tak bude muset závodit v botách, které mají maximálně 4 cm vysokou podrážku a jeden karbonový plát a jsou 4 měsíce na trhu. Bylo podle vás potřeba pravidla obuvi na běhání takto měnit?
Já si myslím, že nebylo, ale samozřejmě nejsem ten, který o tom rozhoduje. A je to zase spíš o tom, že ty špičkoví atleti jsou samozřejmě vázáni nějaký firmě, která je vybavuje. A je možný, že se takhle rozhodli z toho důvodu, že nemůžou v tomto případě všichni ty běžci mít tenhle špičkový model, protože jsou vázány u jiné firmy.
Jak často závodníci třeba využívali toho, že vyběhli v obuvi, kterou nikdo neznal?
Tak v podstatě...
Tohle se vůbec řeší?
Tohle to se vůbec neřeší a dá se říct, když to vezmeme, tak každý rok přichází každá špičková firma zabývající se výrobou běžecké obuvy s nějakým novým modelem, který představuje nějaké vylepšení, takže pak každý rok vybíhají v botách, který nikdo nezná. A pokud to není až tak jakoby extrémní, a tady je to spíš doprovázet nad tím časem po 2 hodiny, že jo? Mm-hmm. Kdyby tam nezabili ten rekord, tak si myslím, že se o tom vůbec nebaví.
Že by to vůbec nikdo neřešil. Na druhou stranu právě, jestli se tohle vůbec dá ohlídat nějakými regulacemi, protože každá firma má asi svoji specialitu, kterou odlišuje boty od ostatních.
No, určitě se to normálně dohlídat nedá, je to zase jako u normálního dopingu, že nejdřív musíme ten doping vynalézt, ty lidi ho začnou užívat a pak teprve najdeme nějakou cestu, jak ten doping odhalit. Že?
Obecně, pokud odhlédneme od světových regulí, jak podstatný je pro běhání výběr obuvi?
Podstatný je v tom, že ty boty vám můžou pomoct, když se vyberete správně, ale spíš je to z hlediska toho povrchu, na kterém běháte. Mně se jakoby ukazuje v poslední době nejvíc to, že spousta lidí, který běhá třeba v parku po nějakých písečných cestách nebo v lese po zpevněných cestách, tak si kupují třeba trailovou obuv, protože mají za to, že běhají v terénu, že neběhají na silnici. A to není úplně ideální, protože ta trailová obuv je trošku tvrdší, že jo, z hlediska toho, aby zabrali, že jo, na nějakém tom kuském terénu nebo tak. A měli by spíš běhat normálně v klasických silničních objemových botách, které jsou právě měkčí, které tlumí ten dopad, že jo, který, jak jste tady četla, že třeba nemůžou mít víc než ty 4 mm a podobně. Takže já z tohohle hlediska těm lidem radím v tom, že ať jdou do obchodu, kde velká šíře třeba i značek a v té své velikosti, kterou mají na běhání, což je o číslo větší, než je normální bota, v který chodíme, protože si musíme uvědomit, že ta klemba je pružina a že když nějakou dobu běžíme, ta pružina se unavuje a ta noha se vlastně napřímí. Takže tam vzniká ten rozdíl toho čísla, který potom znamená, že máme třeba modrý prsty, máme puchýře, odřený různě nohy. Takže aby ty svojí velikosti si tam nechali předložit v té variantě, kterou předpokládají, že bude pro ně nejvhodnější, to znamená, jestli ta trailová nebo ta objemová, si tam nechali doníst všechny značky, vyzkoušeli si je, proběhli se tam, prošli a vybrali si tu botu, která bude nejvíc vyhovovat té noze. Tak jak já říkám, ty nohy v tom budou běhat. Mm-hmm. Jo, a to si koupili.
A vyplatí se tedy do bot investovat tisíce, nebo lze najít dobré boty i v řádově za stovky?
Za stovky asi ne, ale jako do těch 2000, myslím, i když kupujete potom ve slevách a tak, že jakoby už ty vyšlý modely, tak určitě nemusíte mít ty nejdražší modely, tak jak jako vám třeba poradí v té prodeji, že to je pro vás, když začínáte, to nejlepší, že ta bota vás nejvíc ochrání, takhle to vůbec nefunguje, spíš je to právě naopak.
Jak naopak tedy?
Naopak v tom, že ty špičkové boty, jako u týhletí, o kterých se
to
konkrétně bavíme, tak pomohou zase těm špičkovým závodníkům nebo těm výkonnostním, kteří právě splňují ty předpoklady, že mají dobrou techniku, dobrou výkonnost, ale většinové populaci spíš pomůžou negativně.
Běžeckou společnost v posledních týdnech rozvířila studie IKEMu, z níž vyplynulo podle toho průzkumu u běžců, kteří doběhli maratony a ultramaratony, že v sobě mají různá skrytá třeba kardiovaskulární náznaky, indicie, které by potom mohly propuknout v nemoc a různé poruchy, o kterých nevěděli. Doporučoval byste to, pokud někdo chce začít běhat maratony a půlmaratony, aby se šel vyšetřit?
Každopádně doporučuji zátěžový test. Není to takový samozřejmě vyšetření komplexní, jako bylo v tom IKEMu, ale ten zátěžový test odhalí aspoň ty základy, že jak na tom fyzicky jsem, a pokud se budu těmi výsledky řídit, budu běhat tak, jak radím já lidem podle typové frekvence, podle těch různých zón, tak a budu se nějak komplexně připravovat, tak pak by tam neměl být nějaký vážný zdravotní problém, pokud už ho nemám jakoby, že jo, vrozený, že jo, nějaký, že jo, což pak ale ten člověk by měl nejdřív absolvovat nějaké vyšetření komplexní EKG a takovýhle ty věci. No.
Běhají lidé podle vás, nedá se to samozřejmě paušalizovat, ale jestli se to nepřeklápí směrem, který třeba už může být negativní nebo mít nějaké negativní konotace, běhají lidé stále ještě pro radost nebo jsou hodně opravdu cílení na ten výkon a v vozovkách trošku šílí občas?
Tak ono je to taky tak, že jo, většina lidí, já si myslím, že je to tak napůl, že jo, ty lidi začínají běhat pro radost nebo aby snížili hmotnost, že jo, zlepšili si nějakou fyzickou kondici, zdraví. A potom, když pak začnou honit nějaký výkony, že jo. Ale když nezačnou honit ty výkony, tak by se měli nejdřív připravit na 5 kilometrů, na 10, na půl maraton a pak třeba si dát po 2, po 3 letech ten maraton. A ne obráceně, že si dají nejdřív maraton, protože to je ta bájná hranice a pak teprve se začnou zlepšovat třeba na těch kratších tratích.
Zakladatel běžecké školy Miloš Škorpil, děkuji a nashledanou.
Nashledanou. Thank you.